რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. მოხდა საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში, რომლის სასაფლაოც ამჟამად ორადაა გაყოფილი.
ქართულოსური ლაპარაკი იყო, არ დააკავეს, უცხოს რომ არ შეიძლება აქ შემოსვლა სასაფლაოზე, აიძულეს რომ ისევ ასულიყვნენ ზევით.
ის შემდეგ შეწყვიტეს გაფიცვა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საწარმოს თანამშრომლებმა.
ყოველ თვიურად მიიღოს 250 ლარით მეტი, ვიდრე მანამდე იღებდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ამნისტიის კანონპროექტების ინიცირება და საკომიტეტო განხილვის დაწყება ქვეყანაში გამოცხადებული უქმედღეების დასრულებამდე გადაიდო. წინასწარი ინფორმაციით, ბიუროს ხდომაზე საკითხი ხვალ უნდა განეხილათ. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ გურამ აჭარაშვილმა აგენტო ინტერპრეს ნიუს დღეს უთხრა, რომ ამნისტიის კანონპროექტები უქმედღეების, ანუ 12 მაისის შემდეგ ბიუროს პირველ სავეს ხდომაზე იქნება წარდგენილი. 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენების გამოდაწყებულ სისხლის ამართლებრივ დევნაზე ამნისტიის გამოსაცხადებლად ქართული ოცნების და ოპოზიციის მიერ კანონპროექტების ინიცირება, მათ შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მედიაციით მიღწეული შეთანხმების ნაწილია და მასში ექცევა პატიმრობი და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას გათავისუფლებაც. სომხეთმა პირველი ნაბიჯი გადადგა პარლამენტის დასაშლელად, რომელსაც ვადამდელი არჩევნები უნდა მოხვას. სომხეთის პარლამენტმა დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე პრემიერ-მინისტრად არ დაამტკიცა მართული პარტიის მიერ წარდგენილი ნიკოლ ფაშინიანი. ერთ კვირაში უნდა ჩატარდეს მეორე კენჭის ყრა, რომელიც ანალოგიური შედეგით უნდა დასრულდეს, რის შემდეგაც პარლამენტი დაშლილად გამოცხადდება. ნიკოლ ფაშინიანი პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან 25 აპრილს გადადგა და ივნისის ბოლოსთვის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას დათანხმდა, თუმცა მანამდე აუცილებელია კონსტიტუციით განსაზღვრული პროცედურების დაცვა და პარლამენტისთვის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურის ორჯერ წარდგენა, რადგან მხოლოდ ორჯერ უარის შემთხვევაშია შესაძლებელი პარლამენტის დათხოვა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნა. ამ გზით არჩევნების ჩატარებას დაეთანხმა ოპოზიცია, რომელმაც განაცხადა, რომ პრემიერობის საკუთარ კანდიდატს არ წარადგენს. ნიკოლ ფაშინიანმა დღეს ოპოზიცია გააფრთხილა, რომ თუ შეთანხმებას დაარღვევს და მეორე მცდელობისას თავის კანდიდატს დაასახელებს, მართველი პარტიის ჩემი ნაბიჯის უმრავლესობა პრემიერ-მინისტრს თავად აირჩევს. სომხეთში პოლიტიკური კრიზისი და ანტისამთავრობო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც გასული წლის ნოემბერში სომხეთმა და აზერბაიჯანმა რუსეთის შუამავლობით ხელი მოაწერეს საზავო შეთანხმებას და აზერბაიჯანმა მთიანი ყარაბაღის ნაწილი თავის შემადგენლობაში დააბრუნა. ოპოზიციამ ნიკოლ ფაშინიანს ბრალი დასდო კაპიტულაციაში. ევროკავშირმა შესაძლოა საზღვრები გაუხსნა სარაწევრი ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებიც აცრილი იქნებიან ევროკავშირში რეგისტრირებული რომელიმე ვაქცინის ორივე დოზით. ეს წინადადება დღეს ევროკომისიამ წარუდგინა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს და ისიც შესთავაზა, რომ საზღვრები გაუხსნან მოქალაქეებს იმ ქვეყნებისა, სადაც კარგი ეპიდვითარებაა. ევროპის წამლის სააგენტოს ამჟამად რეგისტრირებული აქვს 4 ვაქცინა: AstraZeneca, Pfizer, Moderna და Johnson & Johnson. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 12 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 7,476 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 509 შემთხვევა. კვირა დღეს, როგორც წესი, ტესტირების მაჩვენებელი მცირდება, კერძოდ პარასკევთან და შაბათთან შედარებით დაახლოებით 2-3 ჯერ ნაკლები ტესტი გაკეთდა და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით გაცილებით ნაკლებია ახალი შემთხვევების აღრიცხული რიცხვი. რაც შეეხება დადებითობას, მისი დღიური მაჩვენებელი უკვე 6.81%-ია, ბოლო ერთი კვირის 5.6%-ი და ბოლო 14 დღის 5%. დღეღამის განმავლობაში 1200-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. Presis თავისუფლების მსოფლიო დღის აღსანიშნავად ევროკავშირმა გამოაცხადა კონკურსი ჟურნალისტიკაში ევროკავშირის 2021 წლის პრიზის მოსაპოვებლად. დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში ჩვენ ვიძირებით ინფორმაციის ნაკადში, ეს განსაკუთრებით COVID-19-თან დაკავშირებით ინფოდემიას ეხება და ამ კონტექსტში ხარისხიანი და მიუკერძოებელი ჟურნალისტიკა არის ვაქცინა. Дезинформациის წინააღმდეგ განაცხადა დღეს ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა. Ამან თავარი მოკავშირეები უწოდა ჟურნალისტებს, რომლებიც ხელს უწყობენ დემოკრატიების ფუნქციონირებას და მათ ამ წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. ევროკავშირი თქვენ გვერდით დგას და იცავს თქვენს თავისუფლებას, რომელიც ამ მნიშვნელოვანი სამუშაოს შესრულებისთვის აუცილებელი, განაცხადა ელჩმა ჰარცელმა. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც აღნიშნავს, რომ შეერთებულ შტატებს და საქართველოს ბევრი საერთო ღირებულება აერთიანებს, არც ერთია იმაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე დამოუკიდებლობის და თავისუფლების სიყვარული. Прессис თავისუფლების მსოფლიო დღეს ფიქრობთ პრესაში მომუშავე ქალებსა და კაცებზე, რომლებიც თავისი სიცოცხლის და კარიერის ფასადაც კი დიდ ძალისხმევას იჩენენ იმისთვის, რომ საზოგადოებას ინფორმაცია მიაწოდონ და ინსტიტუტები და ლიდერები ანგარიშვალდებულნი გახადონ, ამბობს კელი დეგნანი. ელჩი აღნიშნავს, რომ საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციები უზრუნველყოფენ პრესის თავისუფლებას, რათა ახალი ამბები ცენზურის შიშის გარეშე გაშუქდეს და გამოხატული იყოს თავისუფლად შეხედულებები. თავისუფალი პრესა კი დემოკრატიის ქვაკუთხედია და ამიტომ მნიშვნელოვანია ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ შენარჩუნებული იყოს ჟურნალისტების დამცველი საზოგადოება, რათა მათ უსაფრთხოდ გააგრძელონ საქმიანობა. მედია საშუალებებს პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილის განცხადებით. მაღალი პასუხისმგებლობის მედია საზოგადოების განვითარების და სახელმწიფოს ძლიერების ერთ-ერთი უმთავრესი პირობაა და დღეს, როცა ყალბი ახალი ამბების და დეზინფორმაციის გავრცელება ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად იქცა დემოკრატიებისთვის, მედიის პასუხისმგებლობას და პროფესიონალიზმს კიდე უფრო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. პრემიერ-მინისტრი ფეისბუქზე იმასაც წერს, რომ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლისას საქართველოს პრესის თავისუფლების ინდექსით 100 ადგილზე იყო, ბოლო წლებში კი 40 პუნქტით დაწინაურდა. 63 ქვეყნის 250-ზე მეტმა ჟურნალისტმა გამოუცხადა მხარდაჭერა რუსეთის დამოუკიდებელ, მათ შორის ხელისუფლების მიერ უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებულ მედია საშუალებებს. პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღეს გამოქვეყნებულ ღია წერილში ნათქვამია, რომ მას შემდეგ, რაც პუტინი რუსეთის პრეზიდენტი გახდა, სახელმწიფომ დაიწყო დამოუკიდებელ მედიაზე ზეწოლა საკანონმდებლო შეზღუდვების, მესაკუთრეთა შეცვლის, ჯარიმების და სისხლის სამართლებრივი დევნის გზით. მსოფლიო სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ბოლო თვეებში კრემლმა კიდევ უფრო გააძლიერა დამოუკიდებელი მედიის დარჩენილ ნაწილზე შეტევა. ღია წერილის ავტორები მიიჩნევენ, რომ კრემლის განზრახვა გააჩუმოს დამოუკიდებელი მედია და რუსეთის მოქალაქეებს არ ჰქონდეთ წვდომა სიმართლეზე. 60-ზე მეტი ქვეყნის მედია საშუალებების წარმომადგენლები რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდებენ შეასრულოს სიტყვის თავისუფლების დაცვის საერთაშორისო ვალდებულება. გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით პრესის თავისუფლების მსოფლიო დღე 1994 წლიდან ყოველ 3 მაისს აღინიშნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეიდან 12 მაისის ჩათვლით საქართველოში არ მოძრაობს მუნიციპალური ავტოტრანსპორტი. უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 26 აპრილს მიიღო. კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო მობილობის შესამცირებლად ამოქმედებული ეს შეზღუდვა არ ეხება საქალაქთა შორისო ტრანსპორტს. საბჭოს გადაწყვეტილებითვე 4 მაისის ჩათვლით აკრძალულია სასაფლავებზე მისვლა, დამრღვევს 2000 ლარი დაჯარიმება ემუქრება. საქართველოში აღდგომის დღესასწაულის პერიოდში საფლავების მონახულების ტრადიცია არსებობს. კორონავირუსის ეპიდემიის გამო კი მეორე წელია სასაფლავებზე მისვლა იკრძალება. დღეს ვრცელდებოდა ცნობები, რომ შეზღუდვების მოწინააღმდეგე ზოგიერთმა სამოქალაქო აქტივისტმა სცადა აკრძალვის დარღვევა, რასაც პოლიციასთან უთანხმოება მოჰყვა. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ სამართალდამცავებმა საფლავების კურთხევის საშუალება არ მისცეს სასულიერო პირებს, თუმცა როგორც საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განაცხადეს, გაუგებრობა კომუნიკაციის ნაკლებობით იყო გამოწვეული და პრობლემა მოგვარდაო. სასაფლაოს უკავშირდება საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ხურვალეთში მომხდარი ინციდენტიც, რომლის შესახებაც სხვადასხვაგვარი ინფორმაცია ვრცელდებოდა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური არკვევდა.
ჩოჩქოლი და ხმაური ხურვალეთის სასაფლაოსთან კვირას საღამოს ატყდა. ხურვალეთელებმა დაინახეს ოკუპირებული ტერიტორიიდან როგორ დაეშვნენ სამოქალაქო პირები სოფლის სასაფლაოს მიმართულებით. მათ ხმაც ესმოდათ, ქართულოს ურად საუბრობდნენ. ადგილზე პოლიცია მალე მივიდა, ილაპარაკეს. ოკუპირებულ სოფელ ძუკანტკარიდან გადმოსული ოთხი პირი უკან გაბრუნდა. საღამოს 9 საათისთვის სოფელში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიად ჩავიდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ცხელი ხაზი გააქტიურდა. რადიო თავისუფლების წყარო ხურვალეთიდან ამბობს, რომ სოფლის სასაფლაო მეზობელი სოფლის, ოკუპირებული ძუკანტკარის სასაფლაოს ესაზღვრება. ხურვალეთის სასაფლაო სოფლის გასწვრივ არსებული ქედის ძირშია. ძუკანტკარის სასაფლაო კი ქედის წვერზე. იქვე ახლოს საოკუპაციო ძალების საგუშაგოცაა განთავსებული. ძუკანტკარელები თავიდან სასაფლაოს ოკუპირებულ ნაწილში მივიდნენ. სუფრა გაშალეს და ღვინოც დალიეს. ნასვამმა ოთხმა პირმა კი საღამოსკენ გადაწყვიტა, რომ ხურვალეთის არაოკუპირებულ სასაფლაოზე ჩასულიყო და იქ დაკრძალული ნათესავებისთვისაც მიეგო პატივი. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე ხურვალეთს და ძუკანტკარს ერთი სასაფლაო ჰქონდათ. პრაქტიკულად ძუკანტკარი ხურვალეთის ერთ-ერთ უბნად ითვლებოდა, ვიდრე საოკუპაციო ძალებმა მავთუხლართებით სოფელი და სასაფლაო შუაზე არ გაყვეს. ქართველებს და ოსებს ერთმანეთთან ინტენსიური მიმოსვლა ჰქონდათ და მიცვალებულებსაც პატივს ერთად მიაგებდნენ. ცოცავი ოკუპაცია კი ცოცხლებსაც შეეხოთ და მკვდრებსაც. მავთუხლართებით გაყოფილი ნათესავები კი ახლა ვეღარც ერთმანეთთან მისვლას და ვეღარც საფლავებზე გასვლას ახერხებენ. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, ქედზე ჩამოსვლისას ნასვამმა ძუკანტკარელებმა ხურვალეთელები შენიშნეს და გადაპატიჟება დაუწეს. ამოდით ჩვენთან ერთად ორი ჭიქა დალიეთო. ეს ხმაური სოფელში ზოგს გინებად მოეჩვენა. ადგილზე კი პოლიცია მივიდა. ინციდენტს ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელიც აკვირდებოდა. თავშესაფარი ქედთან ახლოსაა და ყველა გადაადგილება და ინციდენტი ხელისგულზედებს. ლუდა სალია ამბობს, რომ სოფელში შეშინდნენ, როცა პოლიციის მობილიზება და ოკუპაციის ხაზისკენ გადაადგილება შენიშნეს. მან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მანქანებით შეამჩნია. იქვე კი საოკუპაციო ძალების საგუშაგოებია. მისი თქმით, ბოლომდე მაინც გაურკვეველი დარჩა, რა მიზანი ჰქონდათ ძუკანტკარიდან გადმოსულ სამოქალაქო პირებს.
ესენ ჩამოსულები იყვნენ უკვე ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, სასაფლაოსა და სასაფლაოს შუა ოთხნი იყვნენ. მთელი სოფლის ყურადღება მიქცეს, იმდენად ხმაურობდნენ, ქართულოსური ლაპარაკი იყო, არ დააკავეს, აიძულეს, რომ ისევ ასულიყვნენ ზევით იმ მანქანაში ჩამჯდარიყვნენ, უცხრეს რომ არ შეიძლება აქ შემოსვლა სასაფლაოზე, არავინ არის ის სასაფლაოზე მოსვლა უნდოდა თუ ოღონდ იყვნენ სამოქალაქოში ჩაცმულები. იარაღი არ ეჭერათ ხელში, ან იქნე პროვოკაციის მოწყობა საპირებდნენ. არავინ არის ის, რომ
ამ ინციდენტს შორიდან აკვირდებოდნენ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენლები, რომლებმაც ადგილიდან ინფორმაცია და ფოტომასალა გაავრცელეს. მათ ნახეს, როგორ შევიდა სოფელში და შემდეგ საოკუპაციო ხაზისკენ გაემართა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერის დავით ქაცარავას განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლებამ ხელიდან გაუშვა მეორე შანსი და ეკავებინა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული პირები და ისინი ცხინვალის ციხეში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებში გაეცვალა.
კვლავ არ გაღიზიანების პოლიტიკა არის, კვლავ გვამშვიდებენ, ეხლა არაფერი მომხდარა თურმე გუშინ. დღეს სუსი გვეუბნება, რომ თურმე არ გადმოუკვეთავთ და ჩვენი პოლიციელები თურმე იქეთ მხარეს იყვნენ გადასულები, რაც წარმოუდგენელი არის.
როგორც სუსში განაცხადეს, ინციდენტის ადგილი არა საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორია, არამედ ოკუპირებული ტერიტორია იყო. სოფლის მოსახლეობა ერთს ამბობს, სუსი მეორეს. ხურვალეთელების ცნობით სამოქალაქო პირები სოფლის არაოკუპირებულ ნაწილში იმყოფებოდნენ, როცა პოლიციამ შეაჩერა და უკან გააბრუნა. სუსი კი აცხადებს, რომ ინციდენტი ოკუპირებული ძუკანტკარის ტერიტორიაზე მოხდა. თუმცა ოკუპირებული სოფლიდან გადმოსულ ოსი ეროვნების პირებს საქართველოს პოლიცია მაინც ვერ დააკავებდა, თბილისამდეც რომ ჩასულიყვნენ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები პირები საქართველოს მოქალაქეები არიან და მათ ისევე აქვთ გადაადგილების თავისუფლება, როგორც საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ პირებს. დაკავების შემთხვევაში კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის და ამ პირების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებად აღიარება მოხდებოდა. მით უმეტეს თუ ადგილზე დანაშაულის ნიშნები არ იკვეთებოდა. სავარაუდოდ ამ შემთხვევაში პოლიციამ გამოიყენა კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ არსებული რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც სასაფლაოებზე გასვლა 2-დან 4 მაისამდე იკრძალება. ეს ინციდენტი რადიკალურად განსხვავდება 7 მარტის ინციდენტისგან, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სროლით შეიჭრნენ ხურვალეთის ტერიტორიაზე და ადგილობრივი მცხოვრების დაკავებას სცადეს. მაშინ პოლიციამ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები განაიარაღა, დააკავა და მალევე გაუშვა. სამოქალაქო აქტივისტები გახელაძის გათავისუფლების პირველ შანსს სწორედ ამ ინციდენტს უკავშირდებენ. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ხელისუფლება დაკავებულ სამხედროებს ზაზას გასათავისუფლებლად გამოიყენებდა. ცხინვალის ციხეში მყოფი ზაზა გახელაძის ოჯახი მუდამ ყურადღებით აკვირდება საოკუპაციო ხასთან მომხდარ ინციდენტებს. ზაზას ცოლი ირმა ბუთხუზი რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ 7 მარტს ერთი შანსი ნამდვილად გაუშვა ხელიდან. როცა ოკუპირებულ ცხინვალის ციხეში მყოფი საკუთარი მოქალაქეების ინტერესები უფრო მაღლა არ დააყენა. ირმა ბუთხუზი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ეთნიკური ოსების გადაადგილების შესახებ უარყოფითად არ არის განწყობილი. მისი აზრით, ხელისუფლებამ პატიმრების გასათავისუფლებლად სხვა მექანიზმები უნდა ამოქმედოს.
ჩვენზეც ხო უნდა ვიღაცაზე ხო უნდა იფიქრონ რა? დღეს ოსებთან აი ეს ურთიერთობა, რაც შერეული ოჯახები არის, იქაც არის ისევე, ხო? და აი ეს უფრო ამყარებს ამ ურთიერთობას და ქვესკნელს კი აღარ მივეკანებით ამ კუთხით, მაგრამ ხო შეიძლება რაღაცნაირად სხვა კუთხე მიუდგარო, ხო, გადმოვიდნენ, გადავიდნენ, მაგრამ რაღაცა ხო გინდა რომ გააკეთო რა? გადმოვიდა, მაგასაც აქვს უფლება რომ გადმოვიდეს და იაროს კაცო. მე ხო არ მაქვს პრობლემა, არც არავის არ ექნება, მაგრამ ეს მწავეთ რაღაცა უაფიშირებენ.
ზაზა გახელაძის ოჯახი საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება. 33 წლის ზაზა გახელაძე საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გასული წლის 11 ივლისს კასპის მუნიციპალიტეტში, სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონო დააკავეს. დაკავებისას ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრეებმა გახელაძე ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით ფეხში დაჭრეს და უკანონოდ აღუკვეთეს თავისუფლება. 5 თებერვალს ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ზაზა გახელაძეს 12 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
ლავარაკოვს რადიო თავისუფლება. გაფუცვა შეწყვიტეს საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმოს რუსთავის აზოტის თანამშრომლებმა. თავდაპირველად დაახლოებით 1 კვირის წინ სპონტანურად გაიფიცნენ ამ საწარმოს ღამისძვლის მუშები, რომლებსაც მოგვიანებით სხვა თანამშრომლებით შეუერთდნენ. რის შემდეგ შეწყდა გაფიცვა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ დავით მჭედლიძის მიერ რუსთავში მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის აზოტმა მუშაობა განაახლა. მას შემდეგ რაც საწარმოს თანამშრომლებმა დაახლოებით 1 კვირის წინ გამოცხადებული გაფიცვა შეწყვიტეს. მუშები დათანხმდნენ ადმინისტრაციის წინადადებას, რომელიც მათ მოთხოვნას ნაწილობრივ აკმაყოფილებს. გაფიცულები ხელფასის 50%-ით გაზრდას მოითხოვდნენ. საწარმოს ხელმძღვანელობამ კი შრომის ანაზღაურების 250 და 125 ლარით მომატება შესთავაზა. მუშებს საწარმოს ფინანსურმა დირექტორმა ალექსანდრე ლატარიამ აცნობა, რომ მათ ვისაც ხელფასი 1000 ლარზე ნაკლები აქვს, 250 ლარი დაემატება, ხოლო მათ ვისაც 1000 ლარზე მეტი აქვს, 125 ლარი.
თქვათ, ადამიანს აქვს 500 ლარი საბაზისო ხელფასი, რაზეც 25%-იან პრემიას იღებს ყოველთვიურად. 500 ლარი, ანუ დამატებული 25%, 125 ლარი იღებს 625 ლარს. ეს იყო აქამდე. ეხლა როგორ მოხდება? რადგან ამ ადამიანს დარიცხულ 1000 ლარზე ნაკლები აქვს ხელფასი, უნდა დაუმატოთ როგორღაც 250 ლარი, რომ ყოველთვიურად მიიღოს 250 ლარით მეტი, ვიდრე მანამდე იღებდა.
რუსთავის აზოტის ფინანსურმა დირექტორმა ალექსანდრე ლატარიამ გაფიცულებს ისიც შეატყობინა, რომ საწარმოს ადმინისტრაცია გაფიცვის პერიოდში განაცდურს აანაზღაურებს და სააღდგომოდ მუშამოსამსახურეებს 50-50 ლარით წაახალისებს. თავად გაფიცულები სამუშაო ადგილზე იმ პირობი დაბრუნდნენ, რომ ხელმძღვანელობის ზეპირი შეთავაზება დოკუმენტად დადასტურდება.
ვიც ეხადა დოკუმენტალურად უნდა დამკითხდეს ყველაფერი, დემოთავაზება რაც არის. რა პირობით შევედით რა, ეს შეთანხმება რომ აუცილებლად შედგება და საინიციატივო ჯგუფი ჩამოყალიბდება და მერე იქნება შეხვედრები სამმართველოსთან, უბრალოსობასთან და ყველასთან. შემდეგში ანუ უკვე.
ამბობს აზოტის თანამშრომელი დავით თეკლაძე. საწარმოს ადმინისტრაციის წინადადებით კმაყოფილია საქვაბეს ამქროს მუშა გიორგი კაპანაძე, რომლის ხელფასი თანხის მომატებამდე 600 ლარი იყო. ამასთან კაპანაძე უკმაყოფილოა სამუშაო პირობებით, რადგან არ აქვს სათანადო სპეცდანსაცმელი. საათობრივი ზენორმატიული მუშაობისთვის დადგენილი ტარიფი კი, მაგალითად ლაბორატორიაში, 40 თეთრია. გიორგი კაპანაძეს იმედი აქვს, რომ ადმინისტრაცია ამ საკითხებითაც დაინტერესდება.
რაღაცები გავიარო ცეხების მხრით, ვის ადგილო, ვის ატუხებს, ვის რა უნდა, ვის მის შეშულია, შეცნების და გვარად ყველაფერს ნენელა გავლებსო.
რუსთავის აზოტში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 500-დან 1000 ლარამდეა. შრომის ანაზღაურებით უკმაყოფილო მუშების ნაწილი 26 აპრილს გაიფიცა. ადმინისტრაციული შენობის წინ შეკრებილები საკუთარ მოთხოვნებს საკმაოდ ემოციურად გამოხატავდნენ.
გადი, გადი, მეგონებაი, ეს ბუფეტი იყოს ნერვებს ხშირიან სპეციალურად აკეთებენ როგორც უყურებთ ჩვენ ნერვებს რა მაქსიმალურად პროვოკაციაზე წამოგვაგონ და იმიტომაც გარით ამბები პოლიცია
რუსთავის აზოტის თანამშრომელთა გაფიცვის პერიოდში საწარმოს მენეჯმენტთან მოლაპარაკებებში მონაწილეობდნენ პარლამენტის წევრები, ქვემო ქართლის გუბერნატორი, გაერთიანებული პროფკავშირების ლიდერები და მათი იურისტები. გუბერნატორი შოთა რეხვიაშვილი გაფიცვის შეწყვეტამდე აცხადებდა, რომ ადმინისტრაცია არ უნდა გაჯიუტდეს, რადგან საწარმო ფორს მაჟორულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა.
ფორს მაჟორი აქვს, დაუჭირთავი ტრანსპორტი გაბრუნდა ქვეყნებში და ძალიან ბევრ ქვეყანაში რეალურად დამძიმდა სიტუაცია და მეთანხმებით რომ დაუმძიმდა ქვეყანასაც ამ საწარმოს პოტენციალიდან და მასი წვლილიდან ეკონომიკურ სიძლიერეში დაუმძიმდა თვითონ საწარმოსაც და რა თქმა უნდა აიამხავს.
რუსთავის აზოტში თავდაპირველად სპონტანურად გაიფიცნენ ღამისვლის მუშები. 28 აპრილს კი მათ მთელი საწარმო 2000-მდე ადამიანი შეუერთდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასულ კვირაში თანამდებობა დატოვა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს დირექტორმა ზაურა ხვლედიანმა. ან ფეისბუქზე წაწერა, რომ სამწლიანი მუშაობის პერიოდში ბევრი დაუმსახურებელი ბრალდება მიიღო, თუმცა გუნდთან ერთად ბევრი რამ გააკეთა და მრავალი ძეგლის რესტავრაცია განხორციელდა. ამასთან სწორედ ახვლედიანის ხელმძღვანელობით გასცა საბჭომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონება თუმის ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვა, რომლის გაუქმებას არაერთი მცდელობის მიუხედავად ამ დრომდე ვერ მიაღწიეს ბულვარის დამცველმა აქტივისტებმა. ისინი სააგენტოს უკვე ყოფილ დირექტორს მწვავე დაკრიტიკებენ სხვა გადაწყვეტილებების გამოც და პროტესტს გამოთქვამენ, რომ ის ისევ გადაწყვეტილების მიმღებ ახალ თანამდებობაზე დაინიშნა. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაურა ხვლედიანმა თანამდებობა დატოვა და რეგიონის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. რადიო თავისუფლების კითხვებს ზაურა ხვლედიანი არც მანამდე პასუხობდა, როცა ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი მის გადაწყვეტილებებს ხმაურიანი პროტესტით ხვდებოდა და არც ახლა უპასუხა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის პრესამსახურში კი დაადასტურეს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ყოფილი დირექტორი ministris mesame moadgile dainishna 29 aprils zaur akhvledianis kulturul memkvidreobis datsvis saagentos khemtsqonelis postidan chamoshorebas istoriuli batumisa da bulvaris damtsolta gamokhmaureba moqva ertim khriv mat qolaze arapopularuli chinovnikis gatavisupleba moiqones meore khriv ki misis sva saministroshi gadaqotelebis mimghebat gadaqvana gaaprotestes batumeli zeinab diasamidze ambobs rom akhvledianis titkmis samtsliani mushaobis dros batum მის ისტორიულ მემკვიდრეობას დიდი ზიანი მიადგა.
ძალიან ავნო, გაკეთდა და დაინგრა ის, რაც არ უნდა დაანგრეულიყო და პირიქით უნდა მოუპირებოდიდა. ბოლო აკორდი მისი უზნეო მოქმედებების იყო 2021 წლის 21 იანვარი, როდესაც გაიცა ბათუმის ძველ ბულვარში უკანონო ნებართვა 19 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობის. სამწუხაროდ, მისგან დანანების ტონი ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავიგონეთ, პირიქი ეამაყებოდა მას როგორც ჩანს.
ზაურა ხვლედიანი საკუთარ Facebook გვერდზე წერს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელად სამწლიანი მუშაობისას ბევრი სირთულე გადალახა თავის გუნდთან ერთად. ვიღებდით დაუმსახურებელ ბრალდებებს, მაგრამ ჩემი საქმიანობის მთავარი მიზანი საქმის პატიოსნად კეთება და ქვეყნისთვის სასიკეთო სამსახური იყო. ბევრი რამ გავაკეთეთ, მრავალი ძეგლის რესტავრაცია განხორციელდა. ახალი სიცოცხლე ვაჩუქეთ პეტრას ციხეს. არც ერთი ძეგლი არ განადგურებულა, გრძელდება სარესტავრაციო სამუშაოები. ცხადია, მარტო ვერაფერს გავხდებოდი, გულითადი მადლობა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს, წერს ზაურა ხვლედიანი თავის Facebook გვერდზე. ამ კომენტარმა ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის კიდევ უფრო გაღიზიანება გამოიწვია. მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაცია ბათომია, მისი წარმომადგენელი ნათი აფხაზაბა უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს ახვლედიანის სამწლიან მუშაობას. მის ყველაზე არაპოპულარულ გადაწყვეტილებებს შორის იხსენებს ბათუმის ბულვარის ცენტრში 19 სართულიანი სასტუმროს მშენებლობას, ქალაქის ისტორიულ კონცხზე პროექტ რივიერას მხარდაჭერას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის პირველი აფთიაქის სახეცვლილებას და სხვა. აფხაზაბა ამბობს, რომ ახვლედიანმა სისტემური ცვლილებებით უკიდურესად ავნო ბათუმის უნიკალურ ისტორიულ განაშენიანებას და კულტურულ მემკვიდრეობას. კრიტიკული მოსაზრებების გამო საბჭოდან დაითხოვა სპეციალისტები ნინო ინაიშვილი და შოთა გუჯაბიძე, რამაც ქვეყანაში ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციები და დარგის სპეციალისტები აღაშფოთა.
მის დროს აქტიურად დასამარდა იმის პრაქტიკა, რასაც ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ ვდილობდით, რომ გაგვეუმჯობესებია საზოგადოების მონაწილეობის კუთხით. იგივე საბჭოს ჩვენი წევრობა ვდილობდა ყოველთვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აქტივისტების თუ პროფესიული წრეების დისკრედიტირებას. მაგალითად, ისვის დაწყებული ქონდა საბჭოების რეფორმა და მოხდა აღნიშნული პროცესის შეჩერება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აქტივისტებისთვის გამოირჩეოდა ცინიკური დამოკიდებულება, დისკრედიტირებით და ძალიან უპასუხისგებლო დამოკიდებულებით.
ნათია აფხაზავა ზაურ ახვლედიანის თანამდებობიდან წასვლას უკავშირებს საქართველოს კულტურის მინისტრს თეა წულუკიანს, რომელსაც ბათუმის ბულვარის დამცველებმა გასულ კვირას ღია წერილით მიმართეს და რეაგირებას თხოვეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მიერ ბულვარში 19 სართულიანი სასტუმრო ამბასადორის მშენებლობის უკანონო ნებართვაზე.
ნაწილობრივ შეიძლება იყოს ეს გამოძახილი, იმიტომ ვიცით, რომ კულტურის სამინისტროს ცვლილებების დროს გამოითქვა უკმოყოფილება, რომ აჭარა არ მომდინარეობდა აღნიშნული კუთხით სწორი პოლიტიკა, თუმცა ეს პოზიციის ცვლილება ხა არ უჩ რამდენად შეიძლება ეს დავარქვა დაწინაურება, მაგრამ ის რო ის რჩება განაცხადების მიმღება პოზიციაზე და ამავე დროს არ აგო პასუხი იმ თანაშაულებრივ გადაწყვეტილებებისადმი, რაც მან მიიღო ამბასადორთან დაკავშირებით, რივიერასთან დაკავშირებით, იგივე საბჭოს ფორმირებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს არ არის საზოგადოების მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ან უნდა აგოს პასუხი და სწორედ უნდა იქნას გათავისუფლებული საჯარო გადაწყვეტილების მიღების უფლება, მას არ უნდა კონდეს.
ისტორიული ბათუმისა და ბულვარის დამცველების აურ ახვლედიანის მინისტრის მოადგილის პოსტზე გადაყვანას ფეისბუქში პროტესტით გამოეხმაურნენ. მათ შორის იყო ბათუმელი აქტივისტი აზა გაბუნია.
პროტესტი გამოიწვია იმაც, რომ როგორ შეიძლება ხელისუფლებამ მიიღოს ესეთი გადაწყვეტილება და ფაქტიურად დასცინოს მოსახლეობას, რომელიც ამ ადამიანის მინიმუმ სამსახურიდან გადაწყვეტილებას უფლებას ითხოვდა. ნაცვლად ამისა გვეუბნებიან, რომ აი ასეთი მაუნებელ გადაწყვეტილებებს იღებს საჯარო მოხელე და ჩვენ კი არ ვათავისუფლებთ მას, არამედ ჩვენ მას ვაწინაურებთ.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფაინძეს ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის დამცველმა აქტივისტმა აზა გაბუნიამ. ისაუბრობდა გასულ კვირაში საკადრო ცვლილებაზე, კერძოდ თანამდებობა დატოვა აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორმა ზაურ ახვლედიანმა და ის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. სამოქალაქო აქტივისტები სწორედ მისი ხელმძღვანელობით სააგენტოს ადანაშაულებენ არაერთი უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში, მათ შორის ბათუმის ბულვარის შუაგულში მრავალსართულიანი სასტუმროს მშენებლობის ნებართვის უკანონოდ გაცემაში, რომლის გაუქმებასაც ამჟამად აქტივისტები ცდილობენ სასამართლოს მეშვეობით. თავად ახვლედიანმა კი ფეისბუქზე დაწერა, რომ სამწლიანი მუშაობის პერიოდში ბევრი დაუმსახურებელი ბრალდება მიიღო, თუმცა საკუთარ გუნდთან ერთად ბევრი რამ გააკეთა. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია მესტიაში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ. მაშველებმა დღეს ხევიდან ამოასვენეს დაღუპული ტურისტი ქალის ცხედარი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით 112-მა მიიღო შეტყობინება, რომ გულის უღელტეხილზე მყოფი ტურისტი ითხოვდა მაშველების დახმარებას. ოპერატიული მართვის სამმართველოში კი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შევიდა სპეციალური ზარი კომპანიიდან, სადაც დაფიქსირდა მესტიაში მყოფი ტურისტების განგაშის სიგნალი და კოორდინატები. შეტყობინების ინიციატორი ამბობდა, რომ მისი თანხლები ქალიხებში სიმაღლიდან გადავარდა და სავარაუდოდ უკვე გარდაცვლილი იყო. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით სპეციალურად აღჭურვილი მაშველები ადგილზე მივიდნენ სასაზღრო პოლიციის ვერტფრენით. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის განცხადებით უღელტეხილზე მყოფი ტურისტი მამაკაცი უვნებლად იპოვეს. ნახევში ქალის საძიებო სამაშველო ოპერაციის შედეგად კი მაშველებმა მისი ცხედარი აღმოაჩინეს. არსებული ინფორმაციით სმესტიაში დაღუპული უცხოელი ტურისტი ქალი შვეიცარიის მოქალაქე იყო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.